Okapi. Masango na bitu, Jean Goma, Makoko.
Okapi. Nansuka ya kilumbu ya hii ya iya mamchindi kuzaka salema kati ya mamai mai ya kobra buladiaka ba FRDC ya bandaka na bweri manana teritwari ya masiki ina kuzaka na tankindu ya hii ya kele ba FRDC kuzaka katidila nzila na mamai mai ya hii na kuzayoka ba inzo ya nkango na ndambu ya Kinshasa mingusika tubila mkano ba mingusa zengela ngindidi evoloko lailai ba mvula kumi ya buloko himbi na yandi kubunda na mwana kento mosi ya bambula kubutuka kumi na iya na batongo ya hii mwenye kila ndakana ngindu ya mbuta bazuzi ya kalamu liza dele kipuka kila ndaka mambu ya bantwena mwela diaka avokato mpovi ya epoloko na kitini ya zole ya beti batongo mwete kwenda na ndambu ya uvira kuna na kizunga ya zibikivu na nyaka bere kuna nkangu ya bambuta beba kama na ndambu na bakila kutoma mwona unga bamekuiza telimina diambu ya maza bakila kukuma vena bifulu kuzaka tina bau maza
Okapi.
Mbote na bifulu bende mebaka mamotiti tubana kufi ya bantango na bito na kizunga ya North Kivu mingi na dibwala ya bwere mana mebaka ma naba kilometa makumi iya na nkotolo ya mbanza goma na teritwari ya Masisi kimvuka musia ba mai mai ya dizina ya kobra bakuizaka kotila ba FRDC kunwanisa bakuizaka nwanisa bantu ya isamu na kolonel Kahimbi Delfin ya ikira kutumina kizunga ya nana ya ba soda na ndambu ina nimetubati ba mai mai na ba kobra bazo na kuza yoka ba injo ya nkangu diambu basuda ya FRDC kuza katoma manga ina kuza kanata nkindo mtene kizabana na benda ni diambu
somo na kolonel Delphine Kayimbi ya 8e region militaire ba mai mai kwenda kanwani sa basuda ya FRDC na tangu ba wanda ka pekisati ba bika yoka ba injo mpe kuli ba bima ya nkangu mavwanga ina ya kubulana masasi salaka ntangu ya mvimba kuna na bwala ndumba ni ya mbingwa mpe nkangu kumaka na wonga mingi mutindo metuba ba police ya Sake na manima ya vula mpovi ya ba mai mai mbuta Didier Bitaki ya ndimetubati ya kiba soda ya FRDC nde bandaka musokosi bazo naka fukusa ba mai mai na bifulu na bau yina kena bwala nyamubingwa tika ba mai mai kuendaka sudikisa mutindu mambu lutidaka na konferansi ya Goma polisi metubati na tangu ya yake ba FRDC nde kena lutumu na teritwari ya Masisi kansi ya zaba kana TTV inkibi mamebeba na mafwanga ina beto zabati yake mbala ya ntete mafwanga ya mvita mesalima na ndamu ina kubanda bimvuka nyonso binwani ina kena nord pesi dikivu tulaka de boko na luawano ya kubika mvita to sese lefe na Goma Bernardin Diambo samna Radio Kapi
ba inti kumi na zole ya Union Européenne baoba meto makana kukuiza pesa maboko ya bambongo pe bisadulu na RDC samna kuza vutusa ndemba mangemba bula diaka kusa tumisa inti yai mambo ya kusa kazabana bubu ya ina lukuta kanu ya bambongisa bantangubo fandakana yao na awa na banza Kinshasa kansi ba ntumwa ya ba inti yai nyoso kumi na zole ba mkuiza tomalomba na bambuta yai ya RDC na kutoma sadisa mambo ya lukuta kanu ya ngemba yai baki vanda kalomba ya mkuza luta ba bilumbu mingi na ntwala betu landakana Swanen, Johan Swanen ya ikele tumwa ya iti ya Belgique na RDC anikono zabisa yao na kizonzolo ya George Kamujova.
Nous parlons de cette table ronde depuis
Betu wanda ketubila diambo alukuta kanu ina ngemba kubanango na ntambwa dia mpula meluta kansi babu wanda vutula yao kaka na nima ntoka nde betu kwete kutala diambo ina mfunu samna kubongisa yao na nswalu munu kai banza ndi lukuta kanu wa goma lenda pesa nzila samna kutubila diambo alukuta kanu wa ngemba munu metuba vende betu kwete kubongisa yao na nswalu kansi hata vwana mbote vena kufutula diaka na nima diambo kubongisa pisala nde mama
momentum et de parler également de la réforme du secteur de sécurité.
Nadilwa kuyina George Kamujova ndisuka kavana ve andikuizaka tambika ya ndikizonzolo na ntumwa ya iti ya Grand Bretagne awa na RDC samu na diambu ya kukuiza tinda basoda na ndambu ya iti ya Congo iti ya Grand Bretagne ya kena ngindu ata motive ya kuiza sala intu ya basoda na yao ya kuna Congo Brazzaville to na RDC diambu ya itomakasi kumuswa na ntumwa ya iti ya Grand Bretagne awa na RDC anditomakasa visati diambu ya kukuiza na tandambu ya basoda na
naiti ya Kongo ya kile mutindu baketo makasala na bainti nyonsu ya bainti ya nzenja betulandakana ndumwa nai Niki Kei yani kina kutoma zabisa yao na kizonzolo ya George Kamjova.
Mais c'est le renouvellement seulement d'un accord.
Ben fwa naza bande ina ke banguzene antama betu salaka kati ya inti ya Kongo Brazzaville ti inti ya Grande Bretagne. Banguzene ina tasalama mini penza kana inti na ke timo bankakalakani. Banguzene ina kele ya mutindu mosi tina betu ke salaka ti ba inti ankaka na kati ya inti. Yazo la tuba vende betu mesala banguzene ina sa manvon atom vita na inti ya RDC to na Kongo Brazzaville. Kansi ben fwa naza bati inti na betu lenda mpe kusala banguzene mutindu mosi ti inti ya RDC. Nandamo ankaka ben fwa naza bande bana inti ya Grande Bretagne ke mingi vena inti ya Kongo Brazzaville kansi awa na inti ya RDC bake mingi.
Par rapport, nous avons des centenaires ici.
Batu lenda lunga mafunda iya yanviva ba ekzo katina bankindu na ndambu ya rumu pozolu apetiku ku bolebiaka aga na igbakolo kuna na teritwari ya Aru baba kina kutuma vutuka na kati ya bainti na bao mingi bakuzaka tina mabwala na bao ya Kengezi na bankindu kuzaka bakama kati ya ba FRDC bolebiaka ba espela ya iti ya Sudan mingi bayayi kele badasuki ya ndimba ya Sudan bubu yayi mbuta ketalaka mamba kusadisa basukami na ndambu abunya ani kuzaka zavisati baguza tinda kibuka mosi na ndambu yina samuna kutuma tala ntalu ya bantu na peko zaba bantatu bakena yao beto landandi.
Avec cette trêve qu'on est en train d'observer de part et d'autre, alors ça permet
mutindu na bandamu nyoso zole bame bika kunwana yake pesa nzila na nkamu samu na kuvutuka na mabwala na bao samu na kuenda so sabima samu na kuzinga. Ke bantu nyoso ve bantu ke vutuka samu mbala na mbala makesa inti ya Sudan ke kotaka na teritoa na beto ti minduki. Jambu ina ke pesa kankamu uonga mingi. Bantongala ti mabuta na bao ke zingaka na mabwala wapisika bame ya mabao. Kansi busabisu na ke vwanda fioti samu bantu na ke vwanda bao mosi ve kansi bage kusa ti mabuta na bao. Kana jambu ina mebwela mayale nda pesa bantu bimbevo to vampasi ankaka.
Situation perdue, ça risque de créer même des épidémies et d'autres dégâts.
Bamvula kumi ya buloko fe kuzafuta ba franc congolais mafunda nkama mosi pe ba dollar difunda ntambodi na nkama tanu talantalu ya mbongo mbe kuza zingila mbuta ketwadisaka kimvuka ya langa langa stars mbuta evoloko atromo inabake bokilaka lai lai yandi diamba ni mkata kusala ya kele ya kuzabundana na mwana mosi ya nkento ya mavula kubutuka kumi na iya mpovi na yandi mkomisiku Nikola Bekama yandi ni mekito mambo nati bakuzaka sadlisa monsolu solu mambu ya ipe mambu ya bakuzaka sambisa na mutindu ya kufana kanave betulanda ni nantwala ya Cedric Kalonji.
Il est reproché d'après le réquisitoire du ministère public.
Lukano azuzi ya leta ke funda nde evoloko baka amwana nketo ya fiyoti nangolo. Mutindu bantiko enti ke lomba bana ta evoloko nantola azuzi. Kansi betu monaka ndibame baka lukano yuna ntualu mingi sa muzuzi ya luyalu songa betu vebi kimbu ina kesonga ti. Evoloko baka kamwana nketo yuna angolo kifonusu ba examea munga ngatimi ikanda bumuntu ya mwana nketo yuna sa mnotuzaba haba mvula nandi. Evoloko kendi madiambu ina ve. Yandi ke lomba ndibazuzi ya tibinado ankaka kutala diambu ina sa mnotuzambisa yandi na kimpwanza.
Cette affaire soit bel et bien jugée devant le juge d'appel.
Na ndambu ya mbuta bazuzi ya triminandu ya nene ya ndambu ya kalamu kuna animeto mamonati bakuzaka sambisa na mutindu ya kufanakana mingi nkanu ya ya evoloko mekuza zabisa mkua minisiku Christian Ilanda yandi animemonati ya kele diambo wakuza toma kebisa bantu ya hii ya nkaka kele na kanaka mambo kubundana na bakento mingi na bimbanambana na kingolo.
Le parlement a voté la loi numero 06
nito ya kinzonze inti ndi makantiku na bake boki la loi numero 06 bar 18 ya kilumbwe makuzole ya ngonda ntambuwa di ambula mafunda zoe ya sambani. Ntiku ina getu bila bitumbu wa kupesa na bantu na kesa la baimbi ya kubaka bankentu na ngolo. Kana bakala mebaka mwana nkentu na mekukisa ntetu feba mvula kumina nana. Ataka na mwana nkentu mendi manantola bisala masonga bizumba ina kele mbi. Lusosonu ti diambu ya muimbi kele nde bantu nyoso monaka mutindu bavu anda sambisa yendi. Munu zolande ya salama mpidina saumu bantu wankaka ina kena ngindo kusala baimbi ya bizumba kuzabati. Kana ba mekanga bau bata zengile bau bitumbu wa buloko.
Attention aux autres violeurs. S'ils suivent ce même chantier, ils vont se retrouver à Makala.
Mbuta Gode Mukendi Ntwadisi ya Lizadel Kimvuka Kitumatanina mambo ya banyiswa ya bana bwela yandi animetuma monati kitumbu ya mingu za pesa na njimbidi evoloko ya kele jambu ya mboten kuzaka tuba ya udiaka na kizonzolo ya Cedric Kalonji.
Je suis très content de l'attitude
Munu mese pela na mutindu magistra ina mei landi la adiambu ina mpamba fe kubanda betu ke peseka mamboko na bankensi na bake baka na ngolo osama mbala antete magistra mendi makunata adiambu ina nantola bazuzi na tibinalu ata mutindu bambute ya inzo aluelu ke talaka mambo wa kilkulu vwanda ke telemi na adiambu ina magistra mesa la kisalu mose ambote kasi zuzi muntu tabaka lukanu samu mbala ankaka betu ke monaba magistra ke zengile bantu bitumbu angolo kasi nantama kuzenga adiambu bazuzi ke yambula bantu na toku kurumuna bitumbu bake pesa ba Betu ke kinga ndi bazuzi kubaka lukwana kuzenga jambu ina mutindu bantiko enti ke lomba.
Cedric Kalonji andisalaka tangu ya ive ya ndi mosi ni kuzaka baka yona pangila betu ya kisalu Onesime Mukandila. Na bantangu ya ijiweguza landakana betuke kuiza tubila mambu ya Uvira kuna nasili kivutika mambute kena kutuadisa divula yae bakena kumona wonga samu nkangu ya kena kukuma ven bifulu bafana kuza baka maza ya kena kutinda tibatu nkaka bakuza tina mabwala na bao kansi ntete bantangu na kufi Mbuta ya iti ya Tanzania mekuza baka kiti ya kuza tuadisa Union Africaine mingi na lukutakanu ya ikira kutoma salema kuna na Addis Abeba mingi na tambu na yao mbuta ya mekuza bima yandi mbuta ya iti ya Ghana John Kufo yani ile kuzaka toma zabisa ntambu ya na ndambu ya Nairobi mekuza toma telimisa ntete mambo kuza solana bandambu ya ikira kutoma nwanina diambu ya kimfumu na ndambu ina Kofi Annan ya ikina kutuma vukinisa bantu ya hii andu kuza katoma dikantete kuza tubisa bandambu ya mwaila kibake ya iba kuza kapona dia kape mpala na yandi raila odinga samu bakuza kufwa ntuma mosi ya mkangu nandambu ina na tuba kuna naiti ya Sudan mingi bakuza kalandakana mguizani kati ya badasuki ya elera yai ya ndambu ya Uganda na bambuta ya itiina ya Uganda banguza baka ngindo kuza bwela diaka kilumbu mosi samu na kukuza tuma landakana mambo ya kukuza bika tongonda mosi samu na kukuza bika mambo ya kukuza nwana mutindu bakuizaka uizana
Ukapi Ukapi bansangu ya inti ya mvimba
Folkan konsomusier na njungadala ya bizunga na beto betike kwenda na ndambu ya kizunga ekwater betike kuza kwenda pe na Sud Kivu pe betike kuiza landakana bantangu nkaka sintetetete nini kena kutoma luta na ndambu ya mbanda katika bakuza kambanita lukutakano ya hii bakuza katubila mambu ya paka bibulu ya salonga
ya sileka jango mama kuku ya mansaka na kwa mazona mbanza mbanda kansa sana yao ya vwanaka minga kusala daka manaka ya impa sabna bisal mutina ke kuiza luta kuna na mvula ya hii lukutakano ya hii ya salama kamina lutulusu ya ISSN kasi afu nkusima tibantumwa ya nkangwa babwala na bau kena kufonaka na kati mpaka ina salonga baundendi mamakave na masulina
Betu kela ndakana mingi na mambu kena kutuma luta na namu na dibwala ya nyaka bere mutulituba na nkufi tibantuba kena kutina samu na kukondo wa maza
ya sileka ampe kele tinzala ya zola tuba bingi nsa tubwele raka maza bunkete ya kuna keleve na kutuba bambute na ya kibimboka nkaka ya enza basa laka mabula maza samu tinkangu kiza baka yao kasi ataki lumumusi veba mesedi laka maze na mutina na batu kena kubanda kutina bwale na mutugeza psila beto Adolfini Ngoi
ya meko kamabuta makumi zole misa latina bami kunda swama na muinga kaa kikuna na Burundi mafumi ya wala nyakabere meza bisati na kati ya ngonde ya inkangu wakaka meka ninabatina baina kutina bamvidi kena kufwa bainti ya madioko babwala memo na pasi yake Luberizi mutarule nyakabere runingu na wala ya kiliba kabulimbo Nkangu mekoka mafunda kama mosi na makumi zole na sambanu. Numba zole meluta, batu abuala kunda dila na ntuala basodamu niki kunda zitila na ndambu kuna bafumu abuala tindaka batu ango. Bakunda zisabisa na bafumu na bao, bati ndila bao madi ya nkisi, pedi ya kawatu ngila bati kakulundila maza ambote ya kunwa. Ntualisha mafimpi na kitimi ya Ruzizi metu bati, na kati ya batu kama, batu makumi nana mekondo maza ambote ya kunwa.
sama na kumanisa Falcon Consumer wetu kwenda na Tizunga Oriental mingi na mbanza Kisangani tika balunguki kina kutuma baka ya baudifuta
atile kajango mama koko ya kikiteza balunguki nkamazole ya Institut Faculté de Sciences Agronomiques ya kena kufona kamini na Yangabi mingi bayina kena ntuka malungi ya kradia ya vona pea licence ya bana kana kubaka buksi ina na yangona ya evo mvula meka tona kuluta ya salamaka mingi na kilu mavazoli na nkukila atile kafuwa kusima timbongu ina kena kupesama na nima ya mavonga balunguki na nataka na sabala meka tuka na kuluta
kana benu yanga dala kana bantangu yae betu kuseka baka lo salusu ya Sylvain baugwere folken konsumu siya Afrika na munu mosu tezo la benu manaka mbote na Radio Kapi benu bikana mbote
Ukapi